Ja, jeg har sett frem til å være sammen med dere. Jeg har gledet meg til å sitte og høre og kjenne samfunnet. Det det største av alt et menneske kan erfare. Å kjenne Gud og være kjent av Gud. Og erfare samfunnet med brødre og søstre. Og så jeg så heldig at jeg har et godt samfunn der jeg bor. Og i vinter så hadde vi noen, som vi pleier å ha, mannsmøter. Og så hadde Svein en innledning over en bok han hadde lest. Tornen i kjødet av Olav Valens Henstad. Og den har blitt meg til rik velsignelse den våren og sommeren her. Og jeg ville så gjerne få dele noe med dere fra den boka. Aller først så skal vi folde hendene og be sammen. Kjære Herre Jesus, vi takker for at du har lovet å være sammen med oss her. Vi takker for at du har lovet å ta deg av oss, og at du tar deg av oss. Du holder de løftene du gir. Så ber vi for hver og en av oss som er her, at du må banke på hjertene våre og gi oss det du har å gi. Du vekker og du trøster. Du gir fred og du gir uro etter hva som det enkelte menneske trenger til for evig frelse. Takk for at du er den du er, og at det er syndenes forlatelse å få i dag også. Og du gir meg ord å gå med, og oss alle ører å høre med. Amen. Vi skal begynne med å lese de versene som tornen i kjødet peker på, eller som kommer fra. Det står i 2. Korinterbrev 12, og vi leser fra vers 7 til vers 10. Tornen i kjødet, det er et uttrykk de fleste av oss helt sikkert har hørt og kjenner til. Andre Korinterbrev, kapittel 12, vers 7-10. Tidligere i kapittel 12 så forteller Paulus om at han har hatt åpenbaringer, sånn som profetene hadde i det gamle testamentet, at han skriver om det i vers 4, «Jeg ble rykket inn i paradis og hørte usigelige ord.» Han hadde vært der Gud er, og Gud hadde vist seg for han på en spesiell måte. Og så skriver han, «Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet, en Satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg. Om denne ba jeg Herren 3 ganger at den måtte vike fra meg. Men han sa til meg, «Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg.» Han hadde noe å rose seg av som andre mennesker ikke hadde sett, ikke hadde fått del i på den måten som han hadde fått det. Likevel så hadde han ingenting å rose seg av framfor noe menneske. Denne mannen som hadde sett det som kanskje ingen hadde sett, han beskriver seg selv som den største av alle syndere. Og vi mennesker, vi har noe i oss som søker ære og stolthet. Og så holdt Paulus noe som var større enn hans egen ære, enn hans egne opplevelser. Han holdt syndenes forlatelse aller høyest. Olav Anders Henstad begynner med å beskrive Paulus i boka si. Og han skriver her om at vi har 13 brever som med sikkerhet stammer fra apostelen Paulus. Og i tillegg så står det i apostelens gjerninger mye om Paulus sitt liv som misjonær, fra han ble omvendt til like før han døde. Og han blottstiller seg, særlig i 2. Korinterbrev, og viser seg selv hvordan det er med han. For han har ingenting å skjule. Han har kommet inn i lyset fra Gud. Du og jeg, vi har noe å skjule for hverandre. Vi har et indre liv som bobler med det som ingen må kjenne til. Ingen må se. Du har ditt, og jeg har mitt. Men han bekjenner åpent, jeg er den største av alle syndere. Han hadde ingen egen ære å beskytte. For han hadde fått se at hans ære, den er ene og alene Jesus. Gud er den eneste som har ære i denne verden. Men vi vil gjerne ha en del av æren. Vi vil gjerne ha noe, en flik, som vi kan kalle vårt eget, av ære. Og så ser vi her i 2. Korinterbrev at han bekjenner hvordan det står til med han. Han som var veldig stor, også blant mennesker. Da han var en fariseer, så var han blant lederne, blant de som hadde mest å komme med. Men her vil han helst rose seg av sin skrøpelighet. Og her forteller han om sitt eget personlige livsproblem. Og alle mennesker har et sånt livsproblem, hvis det bare ikke var for det. Hvis det ikke bare for den lidelsen jeg er under, så hadde det vært lettere å være en kristen. Så hadde det vært lettere å være menneske. Så hadde jeg kunnet fylt den plassen jeg tenker jeg bør fylle bedre. Hvis det ikke var for den synden, hvis det ikke var for den lidelsen, den sykdommen, hvis det ikke var for det mennesket, om ikke det var skjedd i mitt liv, om ikke jeg hadde gjort det, så hadde mitt liv vært bedre. Så hadde det vært greit å være meg. Alle mennesker, kristne eller ikke, har ett eller flere slike smertelige livsproblemer. Og her forteller Paulus om sitt smerteligste livsproblem. Og han forteller størst og mest av alt at han fikk hjelp for sitt livsproblem. Det var et sted hvor han fikk gå med sitt livsproblem og fikk hjelp. Hadde det bare vært en beskrivelse, skriver Vans Henstad, av Paulus sitt problem, så hadde det ikke dypest sett hatt noen interesse. For ditt problem kjenner du godt, og jeg kjenner mitt problem godt, og hans problem var i grunnen ikke så interessant. Men løsningen, det er et sted å gå med livsproblemet. Det er et sted Paulus fikk hjelp, og du kan få hjelp på det samme sted. Paulus, han var på en spesiell måte utvalgt av Gud og innviet i Guds fortrolige råd. Han var stor, han var æra, han var berømt. Og i vår menneskelige natur så bor det et æresinstinkt, et maktinstinkt. Jeg vil være noe. Jeg vil synes. Jeg vil at det skal være noe ved meg som andre ser, setter høyt. Og det hadde sikkert Paulus også. Og han vedgår seg det. Han vedgår at slik er han. Det står, for at jeg ikke skal opphøye meg. Og så fikk han tornen i kjød, gitt for å ydmyke han. Noe som gjorde at storhetsdrømmene og begjæret etter å være noe, og håp om ære, alt sammen ble holdt nede. Og så skriver Valens Henstad om det forunderlige, den forunderlige dobbeltheten i det å være et menneske. Det at du og jeg, sånn som vi er i dette øyeblikket, kan stå for Guds trone og ha barnekår. Vi kan folde hendene og be til den allmektige Gud, og så har han lovet å ta seg av oss. Han har tatt seg av våre synder. Og samtidig så kjenner vi på det at jeg er det uverdigste kryp av alle. Jeg har ingenting annet å bringe Gud enn mine synder. Det blir ikke annerledes. Og jeg vil i bånd og grunn heller ikke ha det annerledes. Jeg elsker synden. Samtidig som jeg er rettferdig for Gud. Og her også, Gud, han løfter et menneskekryp like inn i himmelen, og dog lar seg kjenne som sunket i en avgrunn, som Valens Henstad skriver. Å være en kristen er å erfare disse to tingene samtidig. Det er ikke sånn at først så er jeg et uverdig kryp, og så blir jeg mer verdig, og så kan jeg etter hvert tro at jeg hører Gud til. Men det er der samtidig. Jeg er ikke annerledes, og Gud er ikke annerledes. Gud tar seg av deg der du er i dag. Hvorfor er det sånn? Jo, skriver Valens Henstad, for at æren skal være Guds alene. Hvis det var sånn at det å være en kristen var en stadig vekst i å få det til, at det gikk litt bedre i dag, at jeg hadde noe jeg kunne stå på, som Gud kunne si, ja, nå er du på rett vei. Du har ydmykheten, du har troa, du har det som skal til for å være en kristen, så vil jeg sette min lit til min ydmykhet, min tro eller noe annet. Men hver dag så er æren Guds alene. Ingenting har jeg å bringe Gud annet enn mine synder. Gud gir ikke sin ære til noen annen, og det her heller ingen annen som er verdt noen ære. Tornen i kjødet. Alle sammen så har vi hatt et sår, en flis, kanskje ubetydelig liten. Det er ikke så veldig lenge siden jeg hadde en liten flis under neglen. Og jeg klarte nesten ikke å tenke på noe annet. Det var ikke sånn fryktelig vond, men hver gang jeg var borte i den fingeren med noe, så ble det litt vondt. Så var det ubehagelig. Så gikk jeg der, og så syntes synd på meg selv og syntes det her, det var ordentlig ille. Så kom jeg til Solveig, og så fikk hun dratt den ut, og så var alt bra. Den plaga meg. Hvis Paulus hadde blitt kvitt sin torn i kjødet, så hadde han på et eller annet vis blitt selvhjulpen. Så hadde han hatt et eller annet som gjorde at han hadde noe. At han slapp lidelsen. Og vi snakker om lidelsens problem og det ondes problem. Hvorfor tillater Gud ondskap i verden? Og så er det flere gode svar på det. Men jeg tenker at ett, om ikke det beste svaret på det, er nettopp for å vise oss at det er en evighet etter det liv vi lever nå. Det er noe mer enn de teltene vi bor i her. Det er noe annet. Det er noe større. Som gjør at når jeg lider her i denne verden, når du lider her i denne verden og syns livet kan være uutholdelig på den ene eller annen måten, så kan Gud få dra oss inn til seg og vise oss at hans tanker, som er så mye høyere enn våre tanker, er de rette og er de gode. Og så kan du og jeg få se hva som egentlig teller. Hva som egentlig er livet. Jo, livet, det er å høre han til. Vi hørte i forrige time om Abraham og Isak. Og så satt jeg med min sønn på fanget. Og jeg kjente, for å sitere Astrid Lindgren, at jeg var så glad i han at det nesten gjorde vondt. Og så var han villig til å ofre sin sønn. Det var fordi at Gud hadde gjort noe med hans hjerte, så det ikke lenger var det samme. Og Gud, for at Gud skal kunne omvende deg, så må han gjøre, virke noe i ditt hjerte. Han må handle med sin kraft. Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet, står det i vers 9 der. Fullendes i skrøpelighet. Når vi tenker kraft, så tenker vi, ja, vi så noen flotte demninger på veien oppover her. Og vi så kraftverk, der er det krefter. Der lager det strøm til mange hus. Det er krefter. Når vi tenker kraft, så tenker vi noe stort, ikke sant? Noe som syns, noe som virkelig rister i bakken. For ikke så lenge siden så var jeg i nærheten av et pukkverk, og så hørte jeg det peip, og så kjente jeg det rista i bakken. Ennå er det ganske langt vekk. Det er krefter. Dynamitt. Det sprenges. Flere hundre meter borte, så rista det i bakken. Der er krefter. Så tenker vi at når Guds kraft skal virke, så må det virke noe stort, noe synlig, noe som virkelig vi kan se og erfare. Og Gud kan handle sånn. Men når Gud handler i den enkeltes liv, så bruker han sin kraft på en annen måte. Hans kraft skaper nytt liv. Og det nye livet handler blant annet om at en synder som før har levd fritt i synda, hatt sin glede i synda, får se at jeg er en synder. Ved meg, syndige menneske, jeg er fortapt. Det kan ingen menneske gjøre på egen hånd. Men det gjør Guds kraft. Så kan Gud åpenbare for det enkelte menneske at det er en som er død for mine synder. Alle de syndene som jeg skulle vært død for, det er en annen som gjelder for. Det er slik Guds kraft handler. Guds kraft er ikke som vi alltid tenker kraft. Og for at du og jeg skal bli avhengige av syndenes forlatelse, av Guds kraft, så må vi bli skrøpelige. Og det holder ikke bare at vi en gang har blitt skrøpelige og vært skrøpelige og blitt omvendt, men den skrøpeligheten må følge oss så lenge vi lever, for å holde oss avhengige, for å tvinge oss inn til Han, og for at du og jeg skal få se hva livet egentlig er. Livet er ikke her i denne verden å være frisk, selv om det er godt. Livet er ikke her i denne verden at andre skal se opp til meg, selv om det er deilig. Livet er ikke her i denne verden at livet skal gå min vei, at jeg skal slippe lidelsen. Og du og jeg, vi er lidelsessky. Det er jo noe av det som hefter ved vår natur. Vi er lidelsessky. Men det er ikke det som er lykken her i verden, at det går min vei. Men det er å få høre Jesus til, at han får ta seg av meg i lidelsen og dra meg inn til himmelen. Og nettopp fordi vi mennesker er så stri, nettopp fordi vi mennesker ikke er gudelige, så må Gud bruke lidelsen for å stanse oss opp og holde oss hos seg. Hva var Paulus sin torn i kjødet? Det kan være mange ting. Og på en måte så er det ikke interessant hva hans torn i kjødet er. Det står ikke hva det er. Det er mange gjetninger om, gode og dårlige gjetninger om hva det kan være. Som sagt, på en måte så er det ikke interessant fordi at hvis vi har fått vite at Paulus sin torn i kjødet var æresyke, så kunne de som ikke var æresyke, de kunne si det at ja, men jeg er bedre enn Paulus, jeg har ikke sånn som Paulus. Eller de som var æresyke kunne si det at ja, jeg har det akkurat som Paulus. Det er i orden med meg. Her står det ikke hva hans torn i kjødet var. Men ved å tenke over Paulus sin torn i kjødet, så kan det også bli oss til hjelp. At vi kan få se og at det kan bli sånn at vi kan kunne sammenligne oss med denne tornen i kjødet. Og det kunne være en kronisk lidelse av en eller annen art. Det kunne være noe som var i hans person, i hans natur. Det kunne være noe som var i hans legeme, hans sjeleliv, i hans karakter. Men det kunne også være noe som var utenfor han. Det står noe om Satans engel. Det kunne tyde på at det var noe utenfor Paulus. Kanskje det var bestemte trekk i hans omgivelser og miljø. Kanskje det var noe som skjedde, som ble brukt til å ydmyke han. Det kan være sykdom. Vi skal ikke dvele mye ved det. Men du og jeg, vi har våre ting som plager oss i livet. Noen mente at han var syk. De fleste mennesker møter sykdom før eller siden i livet. Legemlig lidelse. Og som sagt, vi er lidelsessky, det vil vi helst slippe. Og så skriver Olav Valens Henstad at hans gjetning, den han tenker er mest sannsynlig, det er hans erindringer. Hans erindringer. Hvem var Paulus? Hva hadde Paulus gjort? Hvem var Paulus? Jo, han hadde vært en som forfulgte Guds menighet. Han hadde vært en som jagde andre kristne, fengsla de, og han var til stede der Silas døde. Det kan ha vært det som var hans torn i kjød, det som ydmyka han, det som fremkalte tvil og mismot i hans sinn. Stadig vekk så dukka den tanken opp at jeg har forfulgt de andre kristne, jeg er uverdig. Og slike tanker som kommer tilbake, ting jeg har vært, ting jeg har gjort, ting jeg har sagt, det kan være torn i kjødet. Men altså hva som var Paulus torn i kjødet, det kjenner vi ikke til. Du og jeg, vi behøver heller ikke å kjenne til Paulus sin torn i kjødet. Vi har vår egen torn. Og hvorfor vil vi altså, hvorfor lider vi så under denne torn i kjødet? Hvorfor kan vi ikke godta den? Jo, hvis det handler om en synd som stadig vender tilbake, en synd som stadig herjer med oss, kanskje det er en spesiell synd som du aldri blir kvitt, som er sånn at du ikke får fred. Kanskje den ligger over deg dag og natt, og så vet du at den synden her, den er synd mot Gud. Hvordan kan jeg være en kristen som ligger under den? Hvordan kan jeg være en kristen som vender tilbake til denne synd dag etter dag? Hvordan kan Gud ha nåde til meg som er sånn? Og så ber vi, ta det fra meg, forvandle meg, gjør meg til et annet menneske, Gud. For de vil ikke synde. Synden smerter oss. Og så skriver Valens Henstad at en grunn til at det er sånn, at vi ber om det, det næres på det kraftigste både av vrangstillinger om Gud og av lovisk tankegang. For jeg tenker det at Gud ikke kan ha omsorg for meg og frelse til meg når jeg er sånn som jeg er. Jeg må bli annerledes. Det må bli annerledes med meg hvis Gud skal kunne gi meg sin nåde. Gud, han kan ikke gi meg sin frelse når jeg er sånn som jeg er. Og kanskje du har hørt om noen som har fortalt om en som har opplevd en forvandling, at Gud har tatt fra dem den onde lyst. Og tenk det at, ja, men sånn er ikke jeg. Det har ikke jeg erfart. Sånn jeg er det ikke håp. Jeg kan ikke være en frimodig kristen sånn som jeg er. Så hadde Paulus bedt 3 ganger, og så fikk han ikke det svaret han ville ha. Gud hadde avslått Paulus sin bønn om en øyeblikkelig forvandling. Hvordan er Gud? Hva er det som gjør at Gud ser i nåde til deg? Det er Jesus som er død på Golgata og har sona hele verdens synder. Punktum. Siden du ble en kristen, så har det aldri skjedd noen forandring til det bedre eller til det verre ut fra ditt gode liv eller ditt onde liv. Gud holder ikke regnskap med sine barn. Det er ikke lenger noe regnskap over ditt liv. Det er ingen bok over dine synder i himmelen lenger, med ditt navn på. De hang på Golgata hos Jesus, og de er gjort opp for. Så dine synder gjøres det ikke regnskap for. Så om du har mange synder, og om du har små synder, om du har blodrøde synder, så henger de alle på Golgata og er betalt for. Og synden er smertefull. Og det er helt sant, hos en kristen så er synden smertefull. Og synden, den er vond, men den dømmer deg ikke for Gud. Synden er en lidelse for en som er kristen. Men den dømmer altså ikke hos Gud. Der er det ingen forandring etter dine synder. Der synden ble stor, ble nåden enda større. Så når du har mange synder, så er nåden enda større enn de syndene du har gjort. Og hver en dag og hver en time og hvert et minutt så legger du synder til. Det gjør du. I tanker, ord og gjerninger. Og det er grufullt at en kristen som vil høre Jesus til, og som hører Jesus til, og som gjerne ikke vil synde, også elsker synden. Også drages mot det onde. Men det forandrer altså ikke saken hos Gud. Der er saken gjort opp. Og det var også det Gud forteller Paulus. Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Det er ingenting i ditt liv som Gud kan se på og finne glede i. Det er ingenting i ditt liv som Gud kan si at her er det et sted å begynne. Fortsett her, så ender du som en rettferdig. Men hos Gud så er alt gjort vel. Den som har fått bli stor i seg selv, den som har blitt selvhjulpen og uavhengig av den rene, frie Guds nåde, den vil ha trøsten i sin egen tilstand, i stedet for trøsten i Guds godhet. Vi vil at Gud skal gjøre et under med oss, sånn at vi kan slippe å synde, så vi kan bli noe. At vi kan ha noe i vårt liv. Kraften er Guds, men jeg var lydig. Kraften var Guds. Men jeg var lydig. Vi vil ha litt å peke på i vårt liv. Og så må Gud daglig plukke oss rene i syndenes forlatelse. Så blir vi aldri kristelige i vårt kjød. Det ble ikke Paulus heller. Han måtte stadig bli holdt hos Jesus. Han måtte stadig bli holdt liten. Hva enn det var som gjorde at han ble holdt avhengig og liten. Og så hørte jeg en bønn her i våres, som jeg ble stanset opp for. Det var en som ba omtrent sånn: gjør oss til leire i dine hender, Gud. Vi mennesker er av natur en hard stein, steingrunn, vil slett ikke la oss forme eller forandre eller bli til noe annet enn oss. Men Gud, han kan gjøre et menneske til leire, gjøre et menneske villig til å ta imot nåde for sine synder. Forme et menneske, der er Guds kraft. Forme et menneske til en synder som trenger nåde, og som tar imot nåde, og som lever i nåde. Og så hender det at Gud sier nei til en bønn. Som barn så husker jeg at Gud sa nei til mine bønner når jeg ville ha noe. Noe her i denne verden. Enten det var ny fotball eller hva det var, og så ville jeg gjerne ha det også. Så fikk jeg det ikke sånn som jeg tenkte jeg skulle få det. Og her i denne verden så har jeg opplevd senere at Gud har sagt nei mange ganger. Jeg har tenkt at jeg har bedt rett og godt, og så har jeg ikke fått det jeg ville ha. Og det første vi kan tenke når Gud ikke handler etter våre ønsker og våre tanker, det er at det finnes ingen Gud. Eller at Gud er sint på meg fordi jeg har gjort en synd. Jeg har gjort en synd som gjør at Gud er vred på meg. Hvorfor er jeg syk? Jo, fordi Gud er sint på meg. Hvorfor opplever jeg at mennesker er vanskelig mot meg? Jo, fordi at Gud er sint på meg. Hvis Gud skulle handle med deg og meg etter våre synder, så hadde hver eneste en av oss vært i fortapelsen for lenge siden. Gud handler ikke med deg og meg etter våre synder her i denne verden. Han handler nådig. Han lar det regne over rettferdig og urettferdig, sier Bibelen. Gud handler ikke med deg etter dine synder. Det er ikke derfor Gud sier nei. Det er fordi Gud har noe bedre å gi deg enn det du vil ha. Han hadde noe bedre å gi Paulus enn at han skulle slippe denne tornen i kjødet. Gud hadde nåde. Gud hadde nåde og samfunn med han. Og det å erfare og forstå at Gud sier nei til beste for meg, fordi han vil meg vel, fordi han vil gi meg noe som er større enn det jeg ber om, det tar det lang tid for et menneske å lære. Da vil vi avslutte med det i formiddag. Skal vi folde hendene og be sammen. Kjære Herre Jesus, vi ber om at du må ta deg av oss sånn som du har lovet, hver og en av oss. Så ser du hvor vi er henne i livet, og du ser hvordan vi har det. Og du trøster den enkelte, og drar den enkelte inn til deg, Jesus, i avhengighet av syndenes forlatelse. Så takker vi for at du er den samme nå som du var på Abrahams tid. At du er den samme nå som du var på Davids tid. At du er den samme nå som da du gikk her på jord. Det er ingen forandring hos deg. Så ber vi Jesus om at du må ta deg av hver enkelt av oss. Amen.